Koreno jirawachistu addawawi yokan ihade kale saif sabasin tarkan file gafi ummatota gutummatti debisu dandes san fudachudaf kamari geggesa jiru taw dubbate jira mornif walitti buin son yerod erada bijetti ke satti geggesa maturanifi yero ammammo daranammatan yero danqaacma umani jiran kadatti marin koreo jirawachistu ihade kun agam furmata fidu danda ibsa koreno jirawachistu kalesa base kanarratti akkat intala gamasaninu fkennan kabiye britain jiru kil university ra professora barnota seratif mirgat alnama katan dr awalalo averenjira akkana jechudan waye ibsa saradubatan
ibsichi suni kabiye saholalte chinjette ibsota motuman suni kanammo partin suni ro era afkenat nin train one adanjiru to committee one heddu to wanti woltawjira gama tokkoon rakkoo biyyarratti deebaatiin hin jiru dadhabbii paartii irraa kan maddu ta'uu isaa haasa'a gara biraatiin ammoo paartiin kun dalagaa gaarii akka dalagaatiin hin ture san bira dabrees rakkoon tokko ta'uu qaama mul'ataatiin hin jiran guddinna biyyattii irratti expectationii guddinna sanii wajjin wal qabatu irraa kan maddelle jedhaniitiin waan dubbatan qaban jechuudha achuma keessatti jechuudha so gara tokkoon. Paartii faarsutu jira gara tokkoon ammoo rakkoon hin jira waan jedhan qabanii kanammoo gadi bu'eennaan hollaalteetiin hin jettu rakkoon jiraachuun biyya san keessa baay'ee ifa haalli isaanitti waakkachuu danda'an hin jiru jechuudha haga tokko acknowledge godhanii wanti kun jira jedhanii garana deebi'anii ammoo achumatti mootummaan kun asiin duras waan gaarii godha akka ture hojjataatiin dhufe haaromsinaa haaroomaa ammoo hojjannaa waan jedhan qabanii.
Jechootumti rakkoon nu bira jira rakkoon mootummaarraati rakkoon ihaadegirraati rakkoon asuma nu gidduu hoogganarraati jedhanii dubbachuu kun waan haaraya kanaan dura dudubbatamaa ture. Yoo kanaan dura dudubbatamaa ture ta'e inni kanaan dura rakkoon kan keenya nutu balleesse jedhanii dubbatan bu'aa argamsiise qaba.
Haaraya miti kuni waa'een uf haaromsuu yookaan ammoo gad bu'eennaan uf haaromsuu kan Amaariffaan xilka taasisoo jedhan kuni almost waggaa tokko akkana na fakkaate ee jalqabame. San duras maqaa adda addaa itti haa kennan malee haga tokko rakkoon nu bira hin jiraa kanaaf ammoo jijjiiruudhaaf yaalii godhaa jirraa haala jedhaatiin hin turetu jira. Hoo yaadatta ta'ee asiin dura keessattiyyuu bara 2001 wayita paartiin TPLF bakka lamatti wajjin bahee muummichi ministeera yeroo san ture maal jedhaatiin ibsaa ture rakkoo paartii san keessa jiru TPLF akka paartiitti mataa irraa gadi shantee jedhaatiin haasa'aatiin ture. Yeroo baay'ee mootummaan sun bara tokko irraa bara tokkotti gamagama jedheetiin waan adda addaa oofaatiin hin ture yeroo hundayyuu rakkoon jira jedhanii namoota keessaa ari'anii tarkaanfii adda addaa fudhatanii kuni walumaa galatti yeroo irraa gara yerootti jechoota jijjiiraa aayidiyoolojii isaanii jijjiiraa sababa adda addaa uumuudhaan istiraatiijii adda addaatiin waan umrii mootummaa kanaa dheeressuu waan bira dabre wayiitii miti.
Gamuma kanaan yeroo walgahiin geggeeffamaa jiru gama biraatiin immoo ammallee gabaasaalee bakka adda addaatti argannuun lolli naannoo daangaa Oromiyaaf Somaalii jiru ammallee akka itti fufee jirudha kan dubbatamaa jiru gama biraatiin immoo mormiin manneen barnootaatti magaalaalee adda addaatti Oromiyaa guutuu keessatti geggeeffamaa jira. Gaaffileen kun kan dhiyaatan tokkoffaa ajjeechaan liyyuu poolisiitiin. Kan humna federaalaatiin deeggarame uummata fixaa jiru nurraa dhaabatu kan jedhudha. Hidhamtoonni siyaasaa haa hiikaman humni waraanaa Oromiyaa keessaa bahu jedhanii gaaffilee adda addaa dhiyeessaadha kan jiran. Ammallee kun hin dhaabanne lolli ajjeechaan hin dhaabanne murtiin walgahiin kun dabarsu ammam haala amma jiru kana jijjiira Dr. Awwal.
Akkuma jette naannoo Oromiyaa fi naannoo Somaalii daangaa sanirra waraanatu jira. Sadarkaa. Walta'iinsitti godhamaatiin hin jiru humni lola sanarratti involved ta'e hoolaaltiitiin hin jette ijuma seeraatti zaatan armed conflict waraana wanti deemaatiin hin jiru. Yuuniversitoota rakkootu jira walumaa galatti biyyattii irratti gaafii gaafatamaatiin hin jiru gaafii jijjiirama hidda qabu. Gaafii saniif deebii kennuudhaaf ammoo paartiin kun hin danda'u walumaa galatti dubbii hiikamuu qabdu rakkoo wanta kan hundaa. Responsible ta'ee san taakil gochuu irraa haga danda'anitti walumatti qabanii maqaa adda addaatti kennanii kuni rakkoo wantootiif wal amanuu dhabuu kenna amma ilaalcha tokko irra geenyee jirra hubannoo tokko irra geenyee jirra hojjechaa jirra kana hiikuudhaaf asaasa immoo akka agartee akka paartii tu osoo hin ta'in akka waan mootummaa umrii guutuudhaaf forever uumame wayiitti uf laala. Of haaromsaa hojjannaa hojjetaa of haaromsinaa wayiitti jedhu almost akka biyyattiin qabeenya isaanii taateetti uf laalaa jiraa jechuudha paartiin. Jecha amma akka xaadannootti isaan itti fayyadamaatiin hin jiran kuni hoofin illee hoo balleessine of haaromsaatiin itti fufnaa jechuudha haalli isaa. Garuu gaafii ati jettee fi wanti amma isaan jedhaatiin hin jiran gaafii ka'aa jiru kanaaf deebii gahaa ta'uu hin danda'u. Rakkoon inni guddaan yeroo ammaa kanatti akka yeroo adda addaa jedhamaatiin hin ture bakka bu'oonni OPDO kana isaan ifatti dubbataatiin hin turani ol aantummaa TPLF mootummaa san keessatti qabudha. Wanti sun jijjiiramuu haga hin danda'in paartiin dimokiraata'uu hin danda'u yoo paartiin hin dimokiraata'in biyyattiin dimokiraata'uu hin dandeettu institutionoonni dimokiraatii biyya isaan keessatti hojjechuu hin danda'an siviil sosaayitii hojjechuu hin danda'u gaafiin hawaasni qabu deebi'uu hin danda'u. Wanti amma akka malee wal dha'u fakkeenyaaf wanta ibsa isaan baasan kana keessa OPDO'n akkuma beekamu ifaan ifatti wanta kana haasa'aatiin hin turanii amma waliigalteen uumamee jiraa jedhan dhimma kanarratti wal shakkuu kanarratti dhugama waliigalteen hoo kan uumamu taate. Yoo OPDO'n wanta hawaasa isaatiif waadaa ta'ee naatiin turan san osoo compromising godhin akkasumatti itti fufaniitiin jedhan taate waliigalteen kuni waliigaltee waa jijjiiru ta'uu danda'a. Hagammaatti hin beeknu maal akka ta'e. Yoo OPDO'n wanta jedhe san irraa gara duubaatti deebi'ee hin jifatameetiin olaantummaa TPLF itti fufsiisuudhaaf ta'uu taate immoo kuni OPDO irrattis rakkoo guddaa fiduu danda'a. Rakkoo biyyattii irra jirus deebii ta'uu hin danda'u, tasgabbeessuu hin danda'u.
Amma hoogganoonni OPDO kanneen bulchiisaa naannoo Oromiyaa harkaa qaban walga'ii kanatti hirmaataa jiru. Ka hoogganoonni kun jedhaa turanii gaaffii uummataaf deebii kenninaa gaaffiin uummataa nu galeera jedhanii bifa adda addaatiin deddeebisanii dubbataa turan. Yoo amma walga'ii kanarratti gaaffiin uummataa kun akkaataa itti deebii argatutti waliigalamee hin baamu ta'e yoo bifa biraa qabatee dhufe hoogganoota OPDO maaltu mudachuuf deema? Mootummaa federaaloo maaltu mudachuuf deema? Akka haasa'amutti walfalmiin kun walfalmii jabaa ta'ee jira. Keessumaa waa'ee adda bilisummaa uummata Tigraay dhihaade keessatti aangoo gama tika nagaatiin gama ittisa biyyaatiin irree cimaa qabaachuu fi waggoota 27 dabran kana warra kaan acuucee ukkaamsee of jalatti qabu waan ilaalchise walfalmiin akka jiru akka dubbatamaa jiru. Ibsa kaleessa ba'e keessattis mattagaagale wallaansoo wal qabuudhaan kan inni jedhu gama biraatiin yeroo haasa'amu paarlaamaan iyyuu walga'ii taa'uu hin dandeenye miseensonni paarlaamaa ka bulchiisa naannoo Oromiyaa irraa dhaqanii fi ka bulchiisa naannoo Amaaraa irraa dhaqan walga'ii kanatti hirmaachuu hin barbaanne kan jedhutu dubbatamaa jira. Yoo waliigalteen kun akka ammaa ibsa irratti haasa'amu kanatti milkaa'an ta'in hafe maaltu mudachuuf deema?
I think paartiiwwan adda addaa filmaata adda addaa qabanii mee duraan dursinee akka ibsi kun jedhutti waa'een ol aantummaa paartii Tigraay bakka bu'a jedhu waan ka'e fakkaata haala sanin asirratti hin kaahamne haalin asirratti kaahame paartiiwwan adda addaa jidduutti wal shakkii fi wal amanuu dhabutu jira waan jedhutu jira. Kanarratti mariin du'eenna qabuuf bal'aa ta'e godhamee walii galtee irra gahameetiin hin jiraa jedha. Dhugama walii galteen irra gahan yoo jijjiirama gadi bu'eenna qabu fiduu kan danda'u taate kana jechuun ammoo fakkeenyaaf uummata Oromootiin wal qabatee akkuma OPDO'n jedhaatiin ture OPDO'n Oromoo bakka bu'u Jaarmaa keessattis Baantii keessattis mootummaa keessattis bakka isaan malu argachuu danda'eetiin hin jennaan suni haga tokko jijjiirama ta'uu danda'a. Uummannis gaafii gaafatu kanaaf by the way gaafa tokkotti jijjiirama eeguu hin danda'u yeroo fudhataa garuu ammoo tarkaanfii fudhatamuu qaba. Karaarra jiraachuu uummata agarsiisuu qaban. Yoo tarkaanfiin akkasii kan fudhatamne taate wanni asirratti jedhamu kuni yookaan kijiba ta'a yookaan ammoo OPDO waadaa hawaasaaf galan sana gara tokko compromise godhan gara jirutti ni deemsisaa jechuudha. Kuni fakkeenyaaf kijiba ta'uu danda'a osoo walii hin galiin walgahiin sun xumuramuu danda'a. Sun walgahii paartiiti. Paartiin alatti mootummaatu jira. Biyya sanitti paartiif mootummaan tokko haa ta'an malee akka heeraatti ammas paartiif mootummaan waan adda addaati. Konsepshinii godhaalleetiin hin jenne jechuudha. Kanaaf karaa paartiitiin dubbii kana fooyyessuu kan dandeenye taate OPDO'n karaa mootummaatiin dubbii jijjiiruu danda'an addatti jijjiiruu hin danda'anii keessattiyyuu saba Amaaraatiin wajjin hojjechuun irra jira. Yoo saba Amaaraatiin wajjin akkama jedhamu kana walii galteen jiraateetiin wajjin dhaabachuu kan danda'an taate jijjiiruu danda'an biyyattii san. Bulchi ministeeraa gaafuma tokkoon irraa buusuu danda'an akka heera biyya saniitti qaamni siyaasaa aangoo ol aanaa qabu paarlaamaadha. Paarlaamaa keessatti OPDO'f paartiin Amaaraa bakka bu'u walumaa galatti teessoo 316 qaban 547 keessaa kuni parsantii 65 ol parsantii 65 ol hoo qabaatteetiin hin jette vote of no confidence prime minister chaa kennuu dandeetta prime minister ci haya prime minister haya filchuf dendal kun heran ife jechuda
dagge fotota kenya kabiye britain jiru kill university ra doctor awanalo linga fil debi gegesinen tumure ifsa sab galatun secha sagenta kenya borike setti debina